Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Сәнғәт кеше деген бөйік затның табиғәтке сихри қағылуынан туған илаһи күш, гүзәл манзара деп бұрынғылар юққа ғына айтмәгәндер. Мұның шулай икәнлегенә біз бүгінге тапшыруыбыз қунағы танылған рәссам, Татарстанның атқызанған сәнғәт эшлеклесе, республикабызның халық рәссамы Рифкат Мөхәммәт улы Вахитовның әле күптән түгел генә Татарстанның Хәзинә милли сәнгать галереясында ачылган күргәзмәсендә инанып кайттык. Кылхәләм остасының әлеге күргәзмәсе 85 яшьлек юбилее уңайыннан оештырылган. Рәссам Рифкат Вахитов бай тарихи портретлар иҗат итүче оста. Салих Сәйдәшев, Илһам Шакиров, Каюм Насыры, Шиһабетдин Мәрҗәни, Габдулла Тукай, Рудольф Нуриев, Лев Гумилев, Антон Макаренко һәм башка билгеле шәхесләр портретларын гына да әйтеп үтү җитәдер. Рифкат Вахитов белән без авторның Хәзинә милли сәнгать галереясында ачылган күргәзмәсе янәшәсендә аның иҗат дөньясы, киләчәккә планнары белән дә кызыксынырбыз. Аның белә тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып кайтты. Хәзер әлеге язманы сезнең игътибарга тәкъдим итик.
Рифкат абый, күргәзмәгез белән котлыйм. Бик матур күргәзмә ачкансыз икән.
Рәхмәт.
Менә бу күргәзмә инде үзегезнең иң әйбәт эшләрегезне алып килгәнсез.
Әлбәттә.
Радио тыңлаучыларыбызга аларның рәсемнәрен күрсәтеп булмый. Менә әзгене тукталып үтик әле.
Монда әлбәттә инде сыңрак эшләнгән шушы соңгы 4-5 елда эшләнгән эшләр тәкъдим ителә. Күбрәк инде мин соңгы вакыт портрет жанрына игътибар иттем. Соңнан икенче юнәлеш портреттан тыш үзебезнең тарихка мөрәҗәгать иттем. Мәсәлән, менә Сөембикә, Улы Мөхәммәт атлы портрет. Ул безнең соңгы сәнгатебездә әле булмаган үрнәк, бай парадный атлы портрет юк. Менә мин беренче буларак ачтым. Соңнан тарихка багышланган Казан халыгының иң шөһрәтле вакыты аудиенция дип атала. Ибрагим ханның чит ил делегацияларын кабул итә торган вакыты инде. Портретларга килсәк инде, мин эшләдем инде күренекле безнең мәдәният сәнгать әһелләрен. Мәсәлән, менә Илгам Шакировның портреты ясадым. Аның яш вакыты
фортепианода
моңланып уйланып утыра. Соңнан менә безнең мендә иң сөекле композитор Салих Сәйдәшев моңланып утыра, уйланып утыра. Афишалары алдында, менә шул афишаларымны очраклы түгел күрсәттем, чөнки анда өч төрле шрифт белән язылган. Гарабча, латынча һәм кириллица. Менә шул бер кеше гомере эчендә татар мәдәнияте нинди фаҗига кичергәнен күрсәтә. Һәм шуның аркылы иш алфавит бер кеше гомерне үшерүн үзегез беләсез, аңлатырасыз. Ул икенче яктан күрсәтә нинди шартларда ул иҗат иткән авыр тоталитарный режим вакытына шуңа карамастан нинди биек сәнгать иясе булды музыка өлкәсендә. Хәзер инде менә монда икенче портрет ил агасы Идел Йорт дигән безнең беренче мөхтәрәм президентыбызның портретын ясады.
Минтимер
Шариповичны. Идел. Бу инде ул басып тора артында инде. Болгар харабалары һәм өстә символ дип әйтә инде. Буласы Кремль күренеше һәм өстә Коръан сүрәсе Фатиха дигән сүрә җиңүче дигән. Аллаһ Тәгаләнең ар кыдрәт я белгән менә шундый безнең дәүләтне башлап җибәргән һәм беренче президент буларак.
Рифкат абый, менә бу картинагызны авыл әбиләре утыра торган бабай курай уйный. Сез аны Парижга да алып барган идеңиз кебегейми?
Албатта. Анда инде биздин бүтүн татар дүйнөсү үчүн иң изге урун, экинчи хаш кыла турган урун Булгарга багышланган картина инде ул мың деп атала. Хар татар жанды киши келгеч инде ул анда Булгарда мыңга чумайды. Чынки харабалар көрсөтүп тура, нинди шөхрәтле бийик дәүләтебез булган, һәм нәрсә калган. Менә шунда инде сынлы сәнгать нинди мөмкинлек бирә инде менә шулай тырышып күрсәтергә бабайны курай белә татар моңына һәм артында татар әбиләре утыра. Менә шул шәрк стилендә мөмкинне хәзер күрсәтергә тырышып үземнем мөнәсәбәтемне Булгар иленә, Булгар тарихына һәм татар халкының язмышына.
Рифхат абый, менә сезнең күргәзмә монда хәзинәдә портретлардан тыш натюрморт бар монда. Тарихи урыннар бар, сезнең йөргән җирләр бар, төрле Россиянең төрле җирләрендә, төрле илләрдә хәтта.
Әлбәттә. Менә монда нәрсә әйтәсе килә. Мин монда күрсәттем күз алдындагы менә Төркиянең Анталия шәһәренең күренеше Лиман дип әйтелгән. Анда менә күрсәтелә диңгез һәм шул диңгезгә төшә торган юл истә ныгытма бер урта гасырларда куелган инде ныгытма тора. Алар румилия диләр. Менә шул момент күрсәтелгән. Соңнан менә уң якта карасак, анда Ташкент шәһәре, Иске Джова диләр, Иске шәһәр. Мин анда 7 еллап тордым. Шуны күрсәткәнем хәзер инде урыннар юк. Яңа шәһәр калкып чыкты. Әле мин барганда 70-нче елларда әле андый күренешләр бар. Менә саным бу шәрк манзарасыннан иң уңышлы әсәрләрнең берсе дип. Сызнан мен монда Хива, мин Ташкентта торганда күп җирләрендә булдым. Үзбәкстанның Хива, менә Ташкент, мысы менә тагын Ташкент иске шәһәр күренешләре. Алда менә тагын икенче пейзаж Анталияның урамнары, туристлар йөри торган җиргә андагы сәүдәгәрләр үзләренең товарларын әйберләрен чыгарып дөкәнгә куялар, кем теле күреп ала ала инде. Менә шулай сул якта Бодрум дигән шәһәр бар, анда диңгез буенда анда эшләгәнем инде матур бик шәһәр, шундый матур. Гомумән миңа мәдәният кешесе булган Төркия шәһәре анда булырга яратам. 4-5 тапкыр булдым инде анда барган саен. Матурган әсәрләр иҗитләре алып кайтам, җавап итеп рәхәтләнәм.
Рифхат абый, әле алга таба да иҗат итү планда бардыр дип уйлыйм.
Бар, әлбәттә, менә ачтык милли сәнгать галереясе Булгарда, анда памятный знак дигән мусульман диненә тарихына багышланган бинада цокольный этажында ачып ибәрдек милли галереяны. Шунда җиделәп әсәрем булды һәм әле ачканда бисмилласы гына булды. Әле киләчәктә аны тулыландырасы бар. Менә һәм шуның тарихи картиналарында хәзер эшне дәвам иттерәм.
Шушында музыкаль тәнәфес ясап алыйк. Җырдан соң Рифхат Вахитов белән сөйләшүебезне дәвам иттеребез.
Thank you.
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Рифхат абый Вахитов чыннан да үзенең натюрморт һәм пейзажлары, портретлары белән танылу алган рәссам. Аның портретлары да психологик чынлыгы, шандырырлык образлары белән аерылып тора. Бүген кылкалам остасы тарихи әсәрләргә еш мөрәҗәгать итә. Шулардан Болгар иленә Мәдхия триптихы, Биш кисәктән торган Татарнәмә дигән әсәрен әйтүдә җитәдер. Ул үзенең тарихи темага кирип китүендә Үзбәкстанда яшәп иҗат итүе һәм шәрык мәдәнияте, сәнгате белән танышуда әтәргеч биргәндер. Тәсире булмый калмагандыр. Минем иҗатым чыннан да шәрык дөньясы, шәрык стиле белән аерылып тора ди Рифкат абый. Рифкат Вахитов, стазы буларак, Бакыяга урманшына еш искала. Ул, лук ыста Бакыяга белән ингә ин куеп бер ыстаханада эшли. Габдулла Тукай музее диварына сурәт төшергәндә, Бакыяга монументалист буларак, Рифкат абыйга мөрәҗәгать итә. Шунда эскизларны бергә эшләдек, ди ул. Бакыяганың портретын ул исән чагында ук натурдан эшләгән була. Шул вакытта ук аңа күңелгә хуш килә, яңадан үзгәртмә дип хәйер фатихасын әйтеп калдыра. Әйдәгез Рифкат абый Вахитов белән булган әңгәмәне дәвам иттерик.
Рифкат абый, менә сез инде үзегез Казанда туып үсмәгән кеше, Удмурт Республикасында туып үскән, шулай да Казанда сәнгать училищесендә укыгансыз заманда, шулай бит?
Әлбәттә, әлбәттә. Ул инде 54-нче елдан алып 59-га кадәр Казанда монда үтте инде. Ул миңа сәнгатьтә үземнең иҗатында нигез биргән чор инде. Анда күренекле рәсемнәр куласында укуганда бик зур этәргеч файда юнәлеш бирде инде.
Аннан сез инде укуыгызны тагында Харьков сәнгать институтында дәвам иттегез.
Анда 59-дан алып 65-нче елга кадәр Харьковта үтте инде. Бик канагат, чөнки язмышым шулай туры килде. Үземнең укытучым миңа тәмдеге әйткән, Казанда укыганда остазыбыз инде. Диплом эшләгәндә минем җитәкче Тухватуллин дигән Рашид Абдрахманович, ул үз вакытында бетергән Харьков институтын миңа тәкъдим итте. Бик көчле, дан тоткан абруйлы университет, институт инде шунда җибәрде, чөнки икенче ягыда бар иде. Армияга уже шакырладыр именде, әйттеләр, менә сиңа Куйбышевский военный округ билгеләнгән, анда художник булып җибәрәбез, шуның өчен әлбәттә кирәге ничек тә булса да керергә институтка. Анда әйбәттә бер яктан, икенче яктан анда бик зур конкурс та булмас диделәр, чөнки күпчелек халык Петербург белән Мәскәүгә барадыр. Һәрхәлдә мин анда бик канагат анда. Күренекле безнең рәссамнар анда бетерде. Хәйретдинов Масави бетергән, безнең танылган рәссам мондагы Тухватуллин, и мин анда бетердем.
Менә сез Харьковтан үзегезнең туган якларга әйләнеп кайттыгыз инде анда, әйме?
Әлбәттә. Аннан инде дипломны бетергәч дә, чөнки мин анда дипломны да Харьковта эшләгәндә милли темага алдым, Чишмә буенда татар кызлары, шундый лирик темага багышлап эшләдем. Ул бик уңышлы булып чыкты. Дипломым ул булды. Бөтен Союз республиканский күргәзмәләрдә, Мәскәүдә, Петербургта прессага лекты, Советская культура дигән газетка күргәзмәләрне яктырган мәкаләдә минем дә фамилия тордынды. Бик мактаганнар. Аннан соң инде менә Харьковтан килүе һәр кешегә бит инде туган ягы тарта. Кайтып иҗавда монументальный эшләр эшләргә туры килде. Камбаркада роспись, монументальный декоративный иҗавда романтика дигән бер зур ресторан расписать иткәнем укыттым инде анда. Иҗавдагы университетның полиграфический факультетында укыттым. Эш ел.
Мне бу монументаль сәнгать түренә кирип китүнең дә бер сыры бар дип уйлыйм мин. Сезнең анда остазыгыз да булган бит әле.
Әлбәттә, анда булган ни, ул вакытында Петербургта институтны художественный бетергән монументальный бүлеген ул минем саханада иҗада күршие якыннан аралашкач миңа да ул монументаль сәнгать җене миңа кагылды дигәндәй, аннан инде аның белән бергәләп Камбаркада, Кама буендагы шәһәрчектә бергә расписать иттек, аннан инде үз нимнән дә эшләдем, кафедны әйткәнем бит инде, расписать иткәнем. Шулай кереп киттем, и аннан киләчәк тормыш ясымызда ул аның белән аралашу, аның белән якын иҗатташ эше бик этәргеч, бик зур файдасы булды. Мәсәлән, иҗадасы Ташкентка куйгач, анда зур күләмле росписьләр эшләргә туры килгәндә, менә анда ул бик миңа файдасы зур булды.
Аның исемендә әйтик әле.
Әйтәм, рәхәтләнеп әйтәм, чөнки ул бик зыялы, стас, талантливый шәхес үзенең өлкәсендә монументальный декоративный. Алар семьясы белән заманында сугыштан соң килгәннәре Париждан, Франциядә ул укыган, яшәгән тугандашында Тулуза дигән шәһәрдә аның менә шул культурасы, көнбатыш культурасы, остазлыгы бик тә безгә бетермезгә яхшы әтергеч бирде инде.
Петр Жарский була яны.
Петр Жарский, әйе. Гаиләсе белә алар, рәсемнәр гаиләсе, әтиләре, остазлыгы, манзаралар, пейзажлы торган уллары Николай, Саша Жарскалар бетенесе рәсемнәре. Бер төркем булып шунда иҗада бер мастерскойда күрше булып эшләдек инде шулай. Иң әйбәт бәхетле еллары инде ул чакта.
Рифкат абый, менә Ташкентка китеп бару ничегрәк булды ул? Аның берәр сәбәбе булдымы анда китәргә?
Әлбәттә, язмышын әйтәле бит, кешене ризык йөртә диләр. Димәк, минем анда билгеләнгән анда торасы сәбәбе булды инде минем сеңлем Марзия кияуга чыкты Ташкентта, бер татар җигетенә аның туена баргач, Ташкентканда бергә Харьковта укыган җигетләрне күрдем, бергә укыган рәсемнәрне алар әйттеләр, менә җирте тирәдән соң Ташкентта зур төзелеш китте, Всесоюзный стройка дигән, анда заказлар да күренде, сайлап алаласың, теләсәң нинди кирәк, айда килсе, нәрсә анда кечкенә республикада автономиядән итәсең, монда икенче масштаб мөмкинлек. Шулай алар инде менә юмалап, кысап, шундый фикергә килдем барырга. Анда 7 ел үтте гомерем. Анда менә рәсемнәр, Союз СССР рәсемнәр берлеге агзасы булдым. Анда укыттым Ташкентский театральный художественный институтта, полиграфический институтта. Укытучы булып эшләдем. Бер үк вакыт иҗат белән дә каты эшләдем. Бик кызу, уңышлы еллар булды Ташкент еллары.
Ул инде сезгә шәрык культурасын өйрәнү өчен дә бер сәбәп, бер үрнәк булгандыр.
Бик үрнәк. Менә уйлыйм инде, без беләбез бит инде, бу тормышта бер нәрсә шыраклы булмый. Ул бер яктан караганда гына ул булмаса булмаса, агасы булмас иде. Ә чагыштырып уйланган соңнан олай шулай булырга тиеш булган ул язмыш буенча минем киләчәк язмыш, иҗат язмышы өчен бик тә кирәк булган, чөнки анда шәрык дөньясы, анда күп архитектура безнеке уртак булган, архитектура сакланган, картиналар, бөтен нәрсә, дин ягы, мәчетләр, бөтенсе менә ул миңа инде булды рухи яктан бик зур тәргеш, бик зур файда. Ансыз хәдерге монда шәһәр силендә эшләгән рәсемнәрем, картиналы сюжетлар мөмкин булмас иде.
Рифкат абый, менә шулай да Ташкенттан сез Чаллыга кайттыгыз. Менә аның шулай ук бер сәбәбе булмый калмагандыр, әйме?
Әлбәттә, инде анда тыра-тыра Ташкентта уйландым инде, менә әйтәм, нәрсә бит әле, мин татар кеше, үземнең илем бар, мин инде татар кеше буларак, һәр кешене күңеле монда, анда җырлар, концерттан Илгам Шакиров килеп Ташкентка җырлагач, ничектер күңелгә һаман туган ил тыра бит инде. Уйлана-уйлана, шундый нәтиҗәгә килдем, мин татар кеше, мин әлбәттә Татарстанда яшәргә тиеш диеп. Соңнан инде менә уйладым, шулай ук биек, зур всесоюзный төзелеш булгач КамАЗда, анда мөмкинлекләр дә булыр, шартлар да уңай булыр дип килдем, һәм ялгышмадым, килү белән миңа булды, Аллага шөкер. Остахана да булды, квартира да насип булды аларга, шуның өчен бер дә уйламыйча семьяны чакыртып алып, мына Чаллыда тора бирдем. Анда да нәкъ Ташкентта күбек 7 ел вакытым китте мына Чаллыда эшләргә.
Димәк, сез гел шундый төзелеш барган, яңалык булган җирләрдә эшләргә тырыштыгыз.
кыз тырышудан түгел, ул шулай туры килүе. Аны минем андый максаты юк, фақат менә кая тезелеш шунда бару дигән. Ә менә инде Татарстанга кайту дигәч, анда белгеч кешеләр белән, Татарстан кешеләр белән сөйләшкәч тә, алар да әйттеләр, инде Казандан да төпләнгән, бөтенесе формалашкан анда кинәт килеп төшүе бик сине белмиләр дә әле анда. Иң уңайы булыр инде Казанда булса да, шалы аркылы ытышлырак булыр дип, мөмкинлек булыр шалыда үзеңнең сәләтеңне рәссам буларак үзеңнең кем икәнен күрсәтеп, аннан инде һәр хәлдә җиңелрәк булыр дип Казанга нәкъ шулай булып чыкты да.
Рифхат абый, сез инде менә бик күп натюрмортлар, портретлар, тарихи әсәрләр иҗат иткән рәссам буларак, менә сезгә үзегезгә кайсы тема якынрак? Бик күп ясадыгыз бит инде сез тарихи темаларга да.
Ясадым гына түгел, узган вакыт белән әйткәндәй, хәзер дә ул дәвам иттерәм. Улы Мөхәммәттән алып хәзерге заман шәхесләренә хәтле бер зур серия эшләп киләм инде. Менә Илгам Шакиров, Урманчы, Салих Сәйдәшев, Тукай әлбәттә, Шәһәтдин Марҗани, Каюм Насыри, әйтеп без эшле түгел инде бөтенесен. Сыңыраклары менә инде Роберт Минулин эшләдем, Дания Нурлы артистлары, Фанис Җиганшап, Камал театрының артисты. Менә шулай итеп дәвам иттерәм алайберса. Сыңнан менә бер серия Алтын Урда замандагы сюжетларга бәйле эшләрен эшләп бетереп киләм инде. Хаттат китап күчерүче дигән картина Стас Гончар сыңнан бездә бит инде Шфан Алтын Урда Казан ханлыгында бик югары дәрәҗәдә булган астроном менә сюжеты күп инде аны бөтен сөйләп бетерергә кирәкмәде. Кем кызыксына теләсә килергә, зинһар үз күзләре белән күрерләр күргәзмәдә.
Рифхат абый, менә сез Бакыяга Урманчы белән дә бер остаханәдә эшләгән кеше буларак, менә сезгә тәсире тидеме аның иҗатының?
Әлбәттә, мин металдан әйткәнем инде, бу дөньяда бер нәрсә очраклы түгел, Аллаһ Тәгалә тарафыннан инде менә шулай миңа тур китерде. Аны белән якыннан якын бер остаханәдә, дөресрәге аның өендәге остаханәдә эшләргә, хәтта менә Камил Валеев диган академик Москвадан килгән аның белән бергә эшләде. Хәтта батырчылык иттем, Урманчының үзендә утыртырып, үзенә карап портрет эшләргә насыйп булды. Хәтта бик күңелле булды аның ишетү үзеннән, шу менә күп мәнчә рәссам аны ясады, мәсәлән, инде иң уңышлы дип тапты.
Менә бүгенге яшьләрнең сәнгатькә карашы ничегрәк, менә сезнең дәвер белән чагыштырганда үзгәлек бардыр инде?
Әлбәттә, күренә. Хәдер менә бит компьютер заманы, мобильниклар, электроника заманы. Хәдер инде элек кубык менә без көненә 10 сәгать, 8 сәгать эшләп утыручылар әлләне күрми. Без бит дәрестән соң кайтып күбрәк өлеше өйдә үзебездән ният белән эшлидек. Хәдер карап торганда гына күбрәк эшлиләр. Чыгып киттеңме, мобильнигына тотыналар карарга. Менә ул яга күбрәк ышаналар, менә шул тишерегә дә куйган натурно дибез инде. Кешене манда натурно син барында эшләр, аннан фотографировать итәләр дә, и шул фотографы бик ничектер элекчә кубок түгел инде хәзер яшьләр. Алай ук бирелеп бар инде төрлесе, бәлки, но күпчелек менә шулай.
Рифхат абый, менә вакытлар узган саен уйланасың бит инде. Менә шушы сәнгать юлына сезнең иң беренче алып керүчегез кем иде? Ул әти-әнеме ул? Я булмаса сез каяндыр шушы сәнгатьне күреп, аңлап, шушы юлдан китим әле дип бардыгызмы? Кем шушы юлга алып кирип китте дип әйтим инде?
Язмыш буенча сиңа буласың булган икән рәссам, кем анда ничектер тыжмыш юлларында ниндидер бер караганда шыраклы күбек чыга, дөресрәк уйлаганда ул шул булырга тиеш булган. Мәсәлән, мин әле 7-8 классларда укыганда безнең ижода машина строительный бар, дворец культуры анда, анда барганым инде мин кызыксынадырым. Крәш белән шөгыльләнергә спорт ягыннан барсам инде ул ябык җыелганы беткән инде күпме кирәк күләмдә. Аннан инде былып карасам, анда кергәч иглан тора, изо студия набор бара. Аннан инде даже белмидем ул изо нәрсә дигән. Аннан миңа әйтәләр, это кружок изобразитель искусства. Теләсәгез кереп карагыз, карасам мин аны хайран булдым. Андагы студияга кергәч скульптуралар гипстан греческий күргәч, картиналар ничектер ирәк жу итеп киттем, күңелгә ничектер килеп төште. Менә минем дөнья, менә минем кая күңел тарта икән. Шуның өчен язылдым да әйттеләр, миңа китер эшләреңә нәрсә бар, мені оңарсиялы үзіліктен китаплардан рәсімлер күшіріп ясарға яратадыр ем. Шуларына кетіргәш әттілер, әсінің қолынан келе, әйді кел, мені анда қабыл етілер, андан бір ел ұқығаш, рәсім яғынан нығайғаш, енді мені Қазанға кетті мұқырға. Біз үш кішіген әләкті, алты кіші кеткенік, үш одан Қазанға ішесе қалды, ішесе кері қайту кезе. Мен шулай тұрып, 54-ші еліні Қазан сәңғат училищесіне кірдім, енді насип болды кірге.
Қошағында ойланып отырасың, бүтін теманы да олдым кібік бетінді міне, бүтін үсін үшіледігіз сіз. Натюрмортта, портретла, пейзажда, тарихи темаларда, шулай да көңілде нәрседір була бит инде ясалмаган сезнең бармандый күңелдә йөрткән
бардыр инде ул бит махсус уйланып утырмыйсың ул вахи дигән нәрсә бар ул кинәт килеп төшәсеңә аны булдыра алмыйсы кытыла алмыйсы аны җиренә җиткермичә шуның өчен аның турында тепләүне үзеннән үзе ничектер бер шигырь укысаңмы музыка тыңлагандамы нәрсәдер каядыр күргәндә ул үзе кинәт генә кылт итеп килеп керә күңелгә аны сез ясай алмыйсы булдыра алмыйсы
менә сез инде остаханәдә утырғанда тым ғына отырмайсыздыр, е музыка, е радио тыңдайсыз ма?
Әлбәтте, әлбәтте, мына хәзер бит инде күп радиолар, Болгар радиосы, Татар радиосы бар, Тәртип, Татарстан радиосы, нише кайфка карата, кашан-кашан, Болгар кашан-кашан, Татарстан радиосын тыңдайым, Татарстан радиосын күптәннән иракта отыра, күз алдымнан төшермичә дәвамлы итеп тыңлап торам, Аллаһка шөкер.
Матбугат чаралары, рәссамнарга урынны ничек бирә дип уйлыйсыз? Ничек яктырталар алар?
Кызганычка, менә безнең җәмгыятьтә ничектер сынды сәнгатькә әле ни игътибар җитмәс шикелле. Ул матбугаттан да тора инде бик әз бирәләр бренди, зур шәхеснең юбилее булсамы бренди, берничә елга оештырган зур күргәзмә булса гына шунда гына искә төшерәләр. Ә булай даими рәвештә кызганыч шәһәрләрне яктыртып белмиләр. Шуның өчен мин үмшәүлим сәнгать кешеләре турында сәнгать тормышы нинди юнәлештә бар шәһәрләрне хәбәрдар түгел шикелле дип тыйыла.
Рифкат абый, менә бүген генә башлаган эшегез бармы?
Бүген генә башлаган эшем бар. Менә күбрәк тарихи яктан сәйдерим инде шәхесләрен. Фән, тарих янам.
Рифкат абый, менә тарихи темаларга язганда аны бит инде белеп язасың. Китаплар укырга туры киләдер.
Әлбәттә, аны бит ой гына үзеннән уйлап чыгарып булмый. Тарих, тарих инде шуларга таянып сөйсеңде.
Рифкат абый, мин сезгә инде уңышлар телим.
Рәхмәт.
Матур гына үтсен күргәзмәгез.
Әлбәттә, рәхим итегез, күңелле булыр, рәхмәтле булыр. Күрәк килсәләр.
Ой хыялларың, олы иҗатың өчен мең рәхмәт сиңа. Кулларыңнан куан дип. Без дә Рифкат абый Вахитовка тапшыруыбыз аша музыкаль сәлам юлыйбыз.
Шаның бір пішмағында мен отырдым
Татарстан дулкынында тапшыруын язучы Гадел Кутуйның «Сагыну» деген нәсере белән дәвам иттерәбез. Аны Фуат Галимуллин укый.
Мин чит илдә матур гөлләр, хуш исле чәчәкләр исним. Ләкин күпме генә иснәмим, барыбер һава җитми, сулыш кысыла. Гүя үз илемнең энҗе чәчәкләре түгел, аның әреме дә бүген миңа шифа булыр иде. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин шаулап аккан елгалардан, тирән куйлардан алып, сап салкын су ичәм. Әмма күпме ичсәм дә, сусавымны баса алмам. Мин үз илемнең борынгы иделен, тын донын, якты арагвысын, шигри тим буйларын сагынам. Гуя бу мөкаддәс елгаларның суларын түгел, хәтфә булынлыктагы чишмәләребезнең бер йотым суын да бүген мин ширбәт итеп ишәр идем. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин Карпат тауларына мендем, Финляндия күлләре янында ял иттем. Ләкин Эльбрус шикелле мәхәббәт, Казбек шикелле гүзәл тауларны, үз илемдәге аккыш күледәй сихри күлләрне очратмадым. Синдәгедәй илаһи матурлык, синдәгедәй шагиренә мәхәббәтлек бер җирдә дә юк, туган ил. Мин шит авыллар, әм шит шәһәрләр аша узам. Җиңү мине Берлинга алып бара. Шит ил балалары миңа бәйләм-бәйләм чәчәкләр сузалар. Шит ил картлары миңа хәмер тәкъдим итәләр. Шит ил кызлары миңа җимешләр сузып елмаялар һәм ялваралар. Син безне үлемнән коткардың, инде кил шибәр егет, кунак бул, бездә кал диләр. Әмма мин елмая алмыйм. Чөнки хәмерләре исертми, елмаюлары җылытмый. Мин юлымны дәвам итәм. Мин газиз илемне, аның ямьле бәйрәмнәрен, аның талган аякларны да биетә торган хәмерләрен, йөрәккә җылы үргән нишкә билләрен сагынам. Гынахсыз балаларын күргәндәй булам. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин гурур атлыйм, чөнки мин чит илдә әсир булып түгел, җиңүче булып йөрим. Миңа һәр йортның капкасы, һәр өйнең ишеге ачык, ләкин берсенә дә керәсем килми минем. Мин ата-баба корган илемдәге изге йорт турында уйлыйм, һәм шунда тизрәк кайтып керер өчен Берлинга ашыгам. Берлинга мин илем белән аерылу кайгысын моннан соң һич кайчан татымас өчен шиксез ачу белән барам. Ачуым шулкадәр көчле, сагынуым шундый татлы ки, мин түзмим, җырлап җибәрәм. Илиямсез, суы тәмсез, игә кайтасым килә дип җырлыйм мин. Без мәйданга керәбез. Поляк яшьләре безне котлап, үзләренең иң матур җырларын җырлыйлар. Әмма минем күңел еракта. Мин үзебезнең кызыл мәйданыбызны сагынам һәм туган илдән килгән хатларны укыйм. Дусларым, кардәшләрем миннән сағынасыңмы деп сұрайлар. Менің бұғазыма түйін тығыла. Мен түйінні юта-юта жауап язам. Телеграм бағанасы ұлы юлға мая ғыл. Сағынасыңмы деп сұрайсыз. Сағын маған қаяуыл. Сағындым. Бик сағындым сені, туған ел. Сені сағынған сайын, менде күштер тарта, рухым қанатлана. Шет елде жүріп, мен ашық аңладым. Кіші үшін, өз еліннен де ізгірек, өз еліннен де қадірлірек, өз еліннен де өзәлірек ел дүнияда жоқ. Сағынған сайын сағынасы келе, сағынуым шунди күшлі болғанға қайтуымда жанышлы. Қайтыр болмасам, бұл қадар сағынмас едім. Сағындым, бик сағындым сені, изге туған ел.
Сағынам дұслар, сағынам. Ah, oh,
Татарстан дулкынында тапшырылган шагыйря Фируза Жамалетдинова шигырлары белән тәмамлыйбыз. Кыш каурыйлары кыйылды, булытка тиеп-тиеп. Йөгереп чыкты кыз бала, җәйге күлмәген киеп. Күтәреп куйды әбиләр тәлтәләре якасын. Тып-тынышты пәрәвүзләр, әй назлы җил, сакласын. Шул кадәр дә якты кояш, шул кадәр иркен һава. Йөгереп чыкты кыз бала. Яфраклар ява, ява. Йөгереп үтте кыз бала, яздагыча күзләргә. Күлмәгенең зәңгәрлеге йогып калды күзләргә. Эй, көлеп тора кояшы, эй, шыңлап тора һава. Йөгереп китте кыз бала, яфраклар ява, ява. Яш кыз булып елмайды кыз, елмайды серле итеп. Браз ихлас, браз моңсу, браз мәкерле итеп. Бишле. Ардым, тал чыктым бүген, эзләрдән чыктым бүген. Йөз кат үземне аңламый, йөземне чыттым бүген. Хәлсезләндем, белдем бүген, терелдем, үлдем бүген. Талдай сыгылдырыр җилнең барлыгын белдем бүген. Күчкә йортым таптым бүген, капкамны яптым бүген. Әнием, бишле алдым, дип әйтте дә чапты бүген. Минем улым, алтын кайым, таралды бөтен кайгым, ак бәхетле һәм көчлемен, патшалар кебек баймын. Гөлҗимештәй көнгенәсе, чәчкәсе дә энәсе, улым алган бишле бүген яшәүемнең мәгънәсе. Сөенче. Йылан аяклы малай күк, йөгереп килдең көздә. Ах, исән икән бит әле, сөенче дигән сүздә. Сөенәсем икән, белмим. Киенәсе түгелме? Ах, сөюем, бер хат булып, йөрәгемә түгелме? Сөенергә уйлап тору, уйлап кына сөену. Дөньясына ят итмәсме, бәхетләргә тиен. Йылак микән, җырлак микән, белмим, нинди икән без. Үзебездән шундый ерак киткәнбез. Сөенче дөнья, яңа көн, бер сүздән күңел үзгә. Ялан аяклы кызчы күк, йөгереп кердем көзгә. Язгы кар. Эй, кар бертеге туганым, ярсый да ургый ташу, икебез дә бер язда без, син дә су шул, мин дә су. Бер дәрьядә янасы бар, бер кояшта пешәсе, бер ташуга кушыласы, бер упкынга төшәсе, агыласы, ургыласы, һәм ак булып каласы. Икебез дә бер мәгъҗизә, бер табигат баласы. Мин дә
билген бірнеше йылдыз бар. Мин күрген күпме гүл исемсіз. Күрдім дә буталдым уйларда. Кем соң сез? Мин баққан йылдызлар ят түгел, яқтысын күрергә тілейсіз. Бар сүзләр сәйір сер ішінде. Кем соң сез? Йылмайып дәшәсез йырақтан, яқыннан үз итеп йөрисез. Җырларым яратып, таратып, кем соң сез? Бик күпләр күкләргә күз атып, танырмы сезне дә, билгесез. Кемнәрнең йылдызы, җыр кие, кем соң сез? Күпме нур китмәгән күзләрдән, күңелдә кипмәгән күпме сүз? Һәм дөнья ямьләнгән шулардан. Кем соң сез? Яшел күк. Билгеле, билгесез. Алма. Юк. Өнемдә түгелсеңдер. Татлы бер төштәнсеңдер. Бәхет агачыннан җиргә изелеп төшкәнсеңдер. Мин дә шул татлы агачта алланып тулган чакта. Җилләр исте, зәһәрләнеп, кайырып төрле якка. Тәгәрәүләр кыен түгел, җиңел дә түгел белсәң. Көләсе чакта еласаң, елыйсы чакта көлсәң. Яшәп булмый мондай җирдә. Тибрәлми дә җилләрдә, җаным тулы җиләр дисең, санарлар дик җүләргә. Ләйсән яңгыр битем югач, җил киптереп алгач та, мин менә ялганмак булып йөрим шушы агачка. Ялган алма, хакыйкат бер, яфраклар оча, оча. Үз агачын кемнәр күрсен? Үзіліп қарамыша.
Татарстан долқынында тапшыруы ақырына яқынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзірләді. Талғат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларға қадар біз сезің білән сау болашабыз. Сәләмәт болығыз, дуслар! Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.